Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de marți 10 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Se pare că noul sistem electoral din România va fi unul mixt, după modelul propus de Prodemocrația. Decizia de majorare a pensiilor este irevocabilă și vor crește în fiecare an, dacă economia o va permite, promite premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Iar în Congresul American cresc presiunile pentru o retragere din Irak. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafi.
Bună seara! Decizia de creștere a pensiilor este irevocabilă și nu reprezintă o măsură electorală, iar pensiile vor fi majorate în fiecare an pe măsură ce economia românească se dezvoltă, a declarat la Satu Mare premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a precizat că guvernul dispune de resursele financiare necesare. Mai multe informații imediat în timpul programului. Comisia Parlamentară pentru elaborarea unui cod electoral a căzut de acord în principiu asupra instituirii sistemului mix de vot uninominal prin compensare. Acesta prevede ca jumătate din numărul de mandate să fie ocupate prin vot uninominal, iar cealaltă jumătate prin redistribuirea la nivel național al voturilor în funcție de ponderea partidelor. Peste câteva minute veți afla mai multe și despre acest subiect. Alianța Civică, Asociația 21 decembrie 1989 și Liga Studenților au făcut un apel către Curtea Constituțională prin care solicită răspunsuri la câteva întrebări legate de statutul procurorilor și judecătorilor civili și militari și la unele decizii luate până în prezent de către judecători și cere Curții Constituționale să facă publice eventuale presiuni politice la care instituția ar fi fost supusă. Aproximativ 7% dintre cadrele didactice susțin că le-a fost oferită mită pe care au acceptat-o, iar 13% dintre studenți spun că în facultate cel puțin o dată li s-au cerut bani, cadouri sau servicii pe care au acceptat să le dea, potrivit unui studiu al Fundației Soros. Aproape 3/4 dintre profesori consideră că învățământul superior românesc este la fel de bun ca cel din vestul Europei, în timp ce doar 59% dintre studenți sunt de acord cu această evaluare. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a avertizat la Bruxelles că amânarea luării unei decizii despre statutul provinciei Kosovo ar putea avea un impact negativ nu numai asupra provinciei și regiunii Balcanilor, dar asupra situației din întreaga Europa. Trebuie să oferim Serbiei suficiente perspective și motivații pentru a-i diminua îngrijorările că perspectiva aderării la Uniunea Europeană sau procese de stabilitate și de asociere și trebuie să abordăm această problemă într-un mod mai deschis, cu o viziune atât tehnică cât și strategică. La rândul său, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a spus că Uniunea Europeană are nevoie de decizia Consiliului de Securitate ONU pentru a putea desfășura misiunea sa de securitate și de apărare în Kosovo. Potrivit televiziunii pakistaneze, forțele de poliție care au luat cu asalt în zorii zilei Moscheea Roșie din Islamabad, unde de peste o săptămână studenți radicali erau baricadați, l-ar fi omorât și pe liderul religios al grupării. În violențele de astăzi, 58 de oameni au fost omorâți. Ministerul Britanic de Externe a declarat inacceptabil refuzul Rusiei de a extrada pe fostul agent Andrei Lugovoi, principalul suspect în omorârea prin iradiere anul trecut la Londra a lui Alexandru Litvinenko, un fost agent rus de informații și un critic al politicii Kremlinului aflat în exil în Marea Britanie.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere la adresa www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7 pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18 pe frecvența de 15.380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
S-a mai făcut un pas spre modificarea sistemului electoral în România. Comisia Parlamentară pentru Elaborarea Codului Electoral a votat pentru așa numitul sistem de vot mixt cu compensare, care este mult mai, să-i spunem, atenuat decât varianta maximalistă preferată de președintele Traian Băsescu, dar și de Partidul Social Democrat, și poate mult mai apropiată și mai acceptabilă pentru partidele mici. Explicații și mai multe detalii de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
După discuțiile de astăzi în Comisia Electorală, rezultă că socialdemocrații nu agrează varianta sistemului mixt propusă de prodemocrația, mizând în continuare pe votul uninominal majoritar din două tururi de scrutin. Acest model, folosit mai ales în Franța și care seamănă cu alegerea primarilor în România, avantajează partidele mari cu politicieni cu notorietate și dezavantajează formațiunile mici, precum UDMR, sau cele care se bazează pe un singur lider, precum PRM. Democrații și liberalii preferă modelul inițiat de prodemocrația, care prevede că jumătate din mandate sunt obținute într-un singur tur de scrutin de către candidații care câștigă cele mai multe voturi în colegiile uninominale, cealaltă jumătate fiind obținută prin redistribuire către candidații de pe locurile 2 și 3 în funcție de ponderea națională a fiecărui partid. Formula de redistribuire nu a fost stabilită încă, dar pentru prima fază a legii, cea de instituire a votului uninominal mixt, au votat toți cei prezenți la comisie, cu excepția reprezentanților PRM. Socialdemocrații ar vrea însă să modifice întreg proiectul la dezbaterile din plen, în vreme ce PNL și PD insistă că legea ar trebui votată în bloc, fără discutarea ei pe articole. În subsidiar însă, PSD, deși se declară adept al votului uninominal majoritar în varianta maximalistă, așa cum ar fi vrut și în 2004, nu pare foarte interesat de modificarea legii a legilor generale. PD, care susține votul uninominal de dragul președintelui, își dă seama că nu are oameni cu vizibilitate și va pierde mulți dintre simpatizanții care se plasează în zona democraților datorită lui Băsescu. PNL, deși are mai mulți oameni cu notorietate, se teme că va obține chiar mai puține voturi decât în actualul sistem pe listă. Maghiarii, în schimb, sunt dispuși la compromisuri, fiindcă proiectul Prodemocrația are și pentru ei o găselniță. Pragul electoral rămâne în mod oficial 5%, dar sunt acceptate și partidele care reușesc să aibă cel puțin 6 parlamentari aleși prin vot uninominal. Cu alte cuvinte, pot intra la o adică în Parlament și formațiuni care ating doar 2%. Această breșă va permite partidelor minuscule accesul în legislativ, lărgind în opinia unora paleta de reprezentativitate a cetățenilor, iar în opinia altora amânând sine die reforma clasei politice autohtone și a sistemului de partide. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Comisia de Cod Electoral, așadar, reprezentanții UDMR au votat pentru varianta aprobată, și anume cea mixtă. Și asta nu pentru că Partidul Maghiarilor ar sprijini schimbarea sistemului electoral, ci pur și simplu pentru că este în acest moment varianta sau răul cel mai mic. De ce se opune în principiu UDMR votului uninominal? Și ce soluții alternative are Partidul Maghiarilor? Aflați de la corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
UDMR se pronunță deschis împotriva introducerii sistemului de vot uninominal dintr-un calcul aritmetic foarte simplu. Dacă ar accepta noul sistem, Uniunea riscă să piardă jumătate dintre aleșii pe care îi poate trimite în Parlament pe baza actualului sistem de vot, pe listă. Adică din cei 32 de parlamentari, 22 de deputați și 10 senatori, Uniunea riscă să obțină ceva mai mult de 10 în baza sistemului de vot uninominal. Acest sistem face ca în acele locuri unde maghiarii sunt majoritari, Uniunea să ia totul, în Harghita, Covasna și parțial Mureș, dar maghiarii vor suferi grav unde reprezentarea lor este mai puțin numeroasă, în județe ca Brașov, Timiș, Arad și Satu Mare, ne-a declarat senatorul UDMR Peter Eckstein Kovac. Practic, ar rămâne fără reprezentare parlamentară jumătate din Ardeal, unde avem populație maghiară, afirmă senatorul UDMR. Explicația este foarte simplă. Unui județ îi revine un număr fix de parlamentari. Potrivit proiectului de lege, fiecare județ va fi împărțit în așa numite circumscripții uninominale, egale cu numărul de parlamentari din județul respectiv. Or, asta înseamnă că UDMR va intra în competiție cu PD, PSD, PNL sau PRM, Iar în acele județe unde nu va avea o majoritate solidă, capabilă să-i asigure un scor electoral ridicat, Uniunea are șanse minime să câștige vreun mandat parlamentar. Eștain Kovács susține că UDMR și-a rezolvat și deficitul de democrație specific votului pe liste, unde candidații sunt numiți de partid prin introducerea alegerilor interne, care ar da posibilitatea electoratului maghiar să voteze viitoarele liste cu candidați. Prin urmare, UDMR susține mai departe varianta sistemului proporțional în vigoare acum, deși nu contestă principalul avantaj al votului uninominal, și anume o mai mare responsabilizare a politicienilor care vor fi aleși prin vot direct. Liderii UDMR susțin că au în vedere cel puțin două soluții dacă proiectul de lege al Asociației Pro-Democrația, dezbătut în prezent la Comisia Electorală, va fi adoptat. Uniunea susține că viitoarea lege ar putea acorda minorităților posibilitatea să poată fi reprezentate și în baza sistemului proporțional, chiar dacă legea va introduce sistemul de vot uninominal. Adică ar urma ca legea să prevadă o excepție pentru minorități. Eștain Kovács spune că ar fi posibil un sistem proporțional preferențial, adică alegătorii să poată stabili prin vot forța candidaților de pe o listă, nu să ștampileze o ordine impusă. O altă soluție, mai spune senatorul UDMR, ar fi ca minorităților să le fie atribuit un număr fix de parlamentari pentru care să intre în competiție reprezentanții minorităților. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ce efect ar putea avea dispariția sau reducerea drastică a prezenței UDMR în viitorul Parlament? Am stat de vorbă pe această temă cu profesorul de științe politice Michael Schaffier de la Universitatea Babeș-Bolyai. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, se pare că o parte dintre partidele mici, dar inclusiv UDMR, care a devenit între timp un partid tradițional, s-ar putea spune, în România post-decembristă, nu ar avea nicio șansă să intre în noul parlament, dar nici în vechiul parlament. Deci ar putea spune că UDMR-ul, de exemplu, ar putea să dispară pe cale naturală, poate că electoratul maghiar își va găsi alte partide care să îl reprezinte. Dacă însă UDMR-ul va fi eliminat printr-o formă legalistă, schimbând sistemul electoral, nu va crea asta un sindrom al victimei?
Bineînțeles că îl va crea. Și
încă o întrebare, cine are de câștigat din dispariția UDMR-ului din Parlament?
În Parlament, desigur că mulți ar avea de câștigat, pentru că UDMR-ul este, dacă vreți, din acest punct de vedere, o extensiune a reprezentării parlamentare a partidelor minoritare. Cu ajutorul acestor doi factori, s-a guvernat în România începând din 1997. Dispariția acestui factor ar conveni foarte mult celor care orbește, aș spune, merg pe linia creării unui sistem dupartinic care să permită o alternanță la guvernare a două mari partide, fără ca ea să mai depindă în Parlament de alte partide relevante, adică partid care participă la coaliția guvernamentală. După părerea mea, acest lucru, dispariția unui partid par excellence relevant, va lovi în cele din urmă în interesul unuia din cele două mari blocuri, dar se pare că ele nu sunt conștiente de asta.
Profesorul Michael Schaffier de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu este de părere că majorarea pensiilor nu va avea ca efect creșterea inflației. Risc care ar putea să apară însă dacă vor crește salariile. Opinia lui Sărescu a fost invocată de premierul Călin Popescu Tăicianu astăzi în sprijinul deciziei sale de a majora pensiile. Dar, a mai promis Tăricianu, el va ține sub un control strict, el sau guvernul său, sub un control strict creșterea salariilor, mai ales în domeniul bugetar. Radu Stănescu are mai multe informații.
Președintele PSD, Mircea Joană, i-a cerut astăzi președintelui Traian Băsescu, printr-o scrisoare deschisă, să fie, citez, drept și să promulge legea pensiilor, care va aduce mai multă liniște în viața pensionarilor din România, în caz contrar, riscând încălcarea Constituției. Am încheiat citatul. Liderul PSD a transmis șefului statului că nu are dreptul moral să blocheze prin nepromulgare o lege care face viața mai bună a peste 5 milioane de români. Vicea Joana îi mai amintește lui Traian Băsescu că promulgarea legii este o prerogativă constituțională, legea fundamentală stabilind obligația statului de a asigura un trai decent pentru toți cetățenii săi. Potrivit analiștilor, Joana uită să spună însă un lucru, anume de ce nu a recurs PSD pe vremea când se afla la guvernare în perioada 2001-2004 la o măsură similară. Răspunsul e simplu, potrivit acelorași, pentru că o asemenea creștere a pensiilor ar fi putut da peste cap economia, la fel cum e posibil ca același lucru să se întâmple și acum. Inițiativa PSD a ajuns la Cotroceni vinerea trecută pentru promulgare. Președintele Traian Băsescu a afirmat că nu va promulga legea până ce guvernul nu va indica sursele de finanțare pentru creșterea pensiilor. La rândul său, principalul aliat al PSD în ce privește legea pensiilor, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat astăzi că guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, i-a transmis că majorarea pensiilor nu va avea efect creșterea inflației, risc care ar putea apărea însă ca urmare a creșterii salariilor. Premierul a garantat că va ține sub control salariile din sectorul public și a precizat că bugetul pentru anul viitor va fi unul strâns. Și tot la capitolul măsuri populiste marca PSD-PNL, premierul Tăriceanu a anunțat astăzi intenția executivului de a acorda din 2008 medicamente compensate în proporție de 90% pentru toți pensionarii. O propunere similară a fost formulată de PSD în textul moțiunii simple depuse la Senat în iunie pentru sănătate, moțiune care a fost respinsă. PSD a cerut atunci ca sistemul de acordare a medicamentelor compensate și gratuite să revină la forma din ultima parte a anului electoral 2004, când guvernul Adrian Năstase a decis să acorde medicamente compensate proporție de 90% pensionarilor. Măsura a fost aplicată doar un an pentru că a fost eliminată de guvernul Tăriceanu în vara anului 2005. Totodată, surse din PNL au precizat astăzi că liberalii ar putea lua în calcul și alte măsuri cu tentă electoral-populistă, cum ar fi promovarea unui proiect care să vizeze cofinanțarea creditelor pentru tinerii care doresc să-și cumpere o locuință. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu nu este singurul care avertizează că majorarea pensiilor cu peste 40% ar putea ruina sistemul de asistență socială. Trebuie văzută însă și jumătatea plină a paharului, și anume rezultatele economice bune care justifică majorarea pensiilor, argumentează analistul münchenez al Europei Libere, Șerban Orăscu.
Alți factori sunt însă cel puțin la fel de importanți. Productivitatea muncii în industrie a crescut în primele 5 luni ale anului cu 11% față de 2006. Ea a fost în mai 2007 cu 16% mai mare decât în aprilie. Un semn bun. Producția industrială a crescut în mai 2007 cu 15% față de aprilie. Semn de asemenea bun. În ultimele 12 luni, inflația a scăzut la 3,8%, ținta de inflație fixată de guvern pe 2007, fiind și ea în ușoară scădere, 3,7%, un alt semn bun. Îngrijorare cauzează mai curând scăderea rezervelor interne de țiței și gaze. Guvernul nu poate fi făcut însă răspunzător, fiind vorba de un fenomen natural. Și în trecut au existat, de altfel, prognoze de epuizare a rezervelor. Ele au fost până în prezent infirmate prin descoperirea de noi rezerve sau urmările au fost atenuate de noi procedee de prelucrare. Pe scurt spus, scăderea inflației, progresul tehnic și creșterea productivității muncii, pe de altă parte, sunt de natură a promova optimismul și nu pesimismul, care pare să fi devenit o armă principală a politicianismului. Nu-i mai puțin adevărat că, după cum arată un recent studiu al prestigioasei University of California, România va ajunge la nivelul Europei de Vest din punct de vedere economic abia în 40 până la 50 de ani, spre deosebire de Ungaria în 30 până la 35 și Republica Cehia în 25 de ani. Se știe că defunctul Silviu Brucan stârnise cândva proteste cu prognoza celor 20 de ani necesari pentru ca România să devină o țară democratică în sens occidental. Multora li s-a părut prea de tot mult. Acum pare prea puțin. Cei 40 până la 50 de ani estimați de University of California îndeamnă mai curând la reținere. Nimic nu se realizează în economie fără muncă și mai ales fără inteligență. Să mai amintim și vechiul proverb câinii latră, caravana trece, de la München pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Un raport care urmează să fie dat publicității la Washington arată că guvernul irachian, sprijinit de Statele Unite, nu și-a atins nici unul dintre obiectivele țintă, vizând reformele economice, politice și de altă natură. L-am întrebat așadar pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, ce se mai știe despre acest raport.
Una dintre consecințele posibile ale raportului ar putea fi accelerarea dezbaterilor interne de la Casa Albă cu privire la calea de urmat în Irak. Reperul acestor discuții nu va mai fi probabil raportul complet cu privire la consecințele creșterilor efectivelor americane, care urmează să fie făcut public la 15 septembrie, ci mai curând acest raport intermediar așteptat săptămâna aceasta. Faptele sunt neîndoielnice, a declarat o oficialitate care știe ce cuprinde raportul, continuând, problema este cum decide Casa Albă să meargă mai departe, ținând cont de concluziile raportului.
Când urmează să devină raportul public?
Probabil că joi sau vineri, când Senatul dezbate și votează un proiect de lege care prevede cheltuieli militare în valoare de 649 de miliarde de dolari, urmând să se pronunțe și asupra unui amendament al democraților care prevede retragerea trupelor americane din Irak în interval de 120 de zile. Mai există și alte amendamente sprijinite de republicani, între care cel redactat de republicana Susan Collins și democratul Ben Nelson, care cer trupelor americane să nu se mai implice în misiuni de luptă. Collins și Nelson doresc ca Statele Unite să se rezume la pregătirea forțelor irachiene la acțiunile împotriva rețelei Al-Qaeda și la protejarea frontierelor Irakului. Obiectivul meu, spune Collins, este să redefinesc misiunea și să pregătesc terenul pentru retragerea graduală anul viitor.
Sprijinul republican pentru războiul din Irak se erodează pe zi ce trece. Are asta legătură cu aparenta incapacitate a guvernului irachian de a controla situația din propria țară?
Stabilirea unor obiective pe care regimul de la Bagdad să le îndeplinească a fost compromisul acceptat de administrația Bush pentru a primi de la Congres finanțarea necesară suplimentării efectivelor militare. Așa a apărut termenul de 15 iulie pentru această primă formă a raportului. Oficialitățile de la Washington spun că este foarte puțin probabil ca administrația Bush să sisteze sprijinul acordat guvernului irachian în baza acestui raport. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, a încercat să tempereze așteptările opinii publice atunci când a declarat că trupele suplimentare trebuie au ajuns în Irak și că este nerealist se spere că rezultatele se pot vedea imediat.
Între timp, și alți republicani din partidul președintelui se pronunță pentru retragere.
Într-adevăr, între ei, recent senatoarea Olympia Snowe, care a declarat că a venit vremea ca Congresul să voteze revenirea forțelor americane acasă. Președintele trebuie să înțeleagă că americanii și-au pierdut răbdarea, a spus senatoarea. Democrații sunt și ei în plină ofensivă mediatică pentru a obține retragerea. Spoturi publicitare, antirăzboi, sunt prezentate în state de importanță strategică pentru republicani.
Mulțumesc, de la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Rusia revine în forță pe scena politică internațională. Pentru moment însă efectul este mai degrabă o creștere a tensiunilor cu partenerii occidentali. Un fel de război al moștenitorilor. Locul avut de fosta Uniune Sovietică a fost ocupat încă din anii 90 de Statele Unite și în mai mică măsură de Uniunea Europeană, iar acum niciuna nu pare dispusă să cedeze ultimului moștenitor ceva. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe, se uită la tensiunile pe care revenirea Rusiei le provoacă chiar în interiorul Uniunii Europene.
Relațiile cu Rusia, de care Uniunea Europeană depinde în bună parte pentru aprovizionarea sa cu energie, au devenit principala chestiune politică a Uniunii. Relațiile s-au răcit în ultima vreme, ba chiar au atins, cum a spus-o recent comisarul european pentru comerț, Peter Mandelson, un nivel de neîncredere reciprocă cum nu s-a mai văzut de la sfârșitul războiului rece încoace. Putin a fost foarte iritat de unele critici europene în legătură cu drepturile omului în Cecenia sau în legătură cu limitarea libertății presei și cu persecutarea opozanților în Rusia. La rândul lor, europenii sunt nemulțumiți de tiradele antioccidentale ale Rusiei, precum și de cele dirijate împotriva unor noi membri, cum sunt Polonia, Cehia sau țările baltice. Oficialitățile de la Bruxelles sunt însă mai îngrijorate de propria lor dezbinare în această chestiune. Cum să trateze cu Rusia, cel mai important și mai puternic dintre vecinii Europei? Guvernele europene sunt împărțite între cele care ar dori o poziție mai dură față de Rusia și cele care preferă o poziție tradițională, mai prudentă. Această diviziune, această ruptură se explică atât prin istorie cât și prin geografie. Vecinii imediați ai Rusiei, Polonia și Balticii, sprijină atitudinea dură pentru a bloca ceea ce ei numesc ambițiile imperiale ale Rusiei. Ei sunt convinși că Rusia folosește energia ca pe o armă politică și de șantaj, lucru care s-a întâmplat deja atunci când Moscova a tăiat livrările de gaz către Ucraina în urmă cu un an și jumătate. Asta a perturbat atunci și livrările către unele țări occidentale. Cu totul, un sfert din gazul de care are nevoie Europa provine din Rusia. Noii membri acționează foarte energic. Polonia, de pildă, a blocat prin veto semnarea unui mult așteptat tratat de cooperare între Rusia și Uniunea Europeană. Președintele Estoniei, Thomas Ilves, a afirmat recent că există o incompatibilitate între tendința europenilor spre o tot mai mare integrare politică și tendința lor de a-i face pe plac Rusiei pentru a nu înrăutăți lucrurile. În schimb, țările mari occidentale propun mai degrabă un parteneriat strategic cu Rusia, argumentând că orice altă poziție ar fi contraproductivă, ceea ce ar implica și o cooperare mai strânsă cu Ucraina, Moldova și Bielorusia. Un lucru este însă sigur, discuțiile Rusiei cu Europa riscă să devină din ce în ce mai dificile, mai ales în perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale ruse, care vor avea loc în primăvara următoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Istoria și relația cu Rusia joacă un rol și în criza prin care trece acum socialdemocrația germană, relatează de la Berlin corespondentul Europei Libere, William Totok.
Oscar Lafontaine, copreședinte de vest german al partidului stângii, miroase tot mai mult a RDG. Afirmația aparține unui comentator și a fost publicată în ziarul conservator Die Welt. Cotidianul citat a urmărit cu îngrijorare ascensiunea partidului stângii, care de curând s-a creat în urma fuzionării unei alianțe electorale vest-germane, Partidul Postcomunist Est-German. Din punct de vedere ideologic, noul partid se consideră o grupare care se situează la stânga socialdemocrației. Numărul celor nemulțumiți de faptul că Partidul Socialdemocrat SPD participă la guvernare alături de creștini-democrați este în creștere. Mulți alegători ai SPD-ului optează pentru Partidul Stângii, precum rezultă din ultimele sondaje. Populismul social propagat de către partidul lui Lafontaine a provocat o criză internă în SPD, care nu dispune de o strategie clară în vederea întâmpinării expansiunii stângii postcomuniste. Faptul că în landul Berlin se află la putere o coaliție de guvernământ formată din socialdemocrați și postcomuniști afectează credibilitatea SPD-ului. Totodată cresc suspiciunile că într-un viitor apropiat SPD-ul ar putea încheia o alianță similară pentru a forma un eventual guvern federal. Tentativele de contracarare ale acestor speculații venite din partea conducerii partidului socialdemocrat sunt palide și contribuie la creșterea suspiciunilor că ar fi necalificat politic pentru a guverna într-o mare coaliție. Deși guvernul se prezintă ca un bloc unitar, secretarul general al Uniunii Creștin-Democrate, Ronald Profala, a ținut să evidențieze diferențele majore care despart creștin-democrația germană de social-democrație. Într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, Profala a cerut SPD-ului să se distanțeze limpede de partidul stângii.
Wir sind für die freie Entfaltung der Person.
Enunțând punctele care despart cele două formațiuni, Profala a spus că SPD-ul mizează pe consolidarea rolului acordat statului, pe când creștin-democrația sprijină libertatea de acțiune a persoanelor, eficiența, concurența și subsidiaritatea. În politica externă, creștin-democrații se pronunță pentru consolidarea relațiilor transatlantice, pe când socialdemocrații vorbesc despre necesitatea echidistanței față de Rusia și Statele Unite.
SPD spricht von einer Äquidistanz zu Russland und Amerika.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Hai să încheie și ediția de marți 10 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu, care vă spune la revedere și vă dă întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.